Areena.
Moi, se on Atte Uusinoka uutispodcastista. Käsillä on pian ruokakauppojen suuri sesonki, kun ihmiset suuntaavat joulun ruokaostoksille. Näin perjantaisin uusimme parhaita paloja tämän vuoden varrelta ja nyt nostankin teille kuuntelujakson, jossa pohdin, että miksi ulkomaiset suuret kauppaketjut eivät tule Suomeen, vaan tämä on käytännössä kahden suuren kauppaketjun maa. Jakso on uusinta kesäkuulta. Juhannuksen alla kansa vaeltaa ruokakauppoihin, mutta minkä kaupan ovet avautuvat sinulle?
Nyt puhumme kaupan keskittymisestä. Päivittäistavarakauppa Suomessa on poikkeuksellisen keskittynyt ja keskittyy edelleen, jos kilpailu on.
Todennäköisesti avaat joko K- tai S-ryhmälle kuuluvan kaupan oven. Ja eikä ihme, Suomessa on Euroopan ja jopa maailman keskittyneen ruokakauppamarkkina. Kesko- ja S-ryhmä kattavat leijonan osan suomalaisesta kaupasta. Kolmanneksi suurin on saksalainen Lidl alle kymmenesosan osuudellaan. Mutta nyt markkinoille on tullut uusi kilpailija.
Hollantilaistaustainen ruokakauppaketju Spar on palannut Suomeen. 20 vuotta sitten katukuvasta kadonnut Eurospar avasi ovensa nyt Ylöjärvellä Tokmannin yhteydessä. Ruoka-alan asiantuntija pitää...
Onko tämä kaivattu avaus tänne Suomeen?
On kaivattu. Varsinkin elintarviketeollisuudessa selvästi on niinku semmoinen tunnelma, että tänne tarvitaan kuitenkin vaihtoehtoja.
Näin toteaa työelämäprofessori Arhi Kivilahti Turun yliopistosta. Hän on kaupan alan analyytikko, joka on tutkinut näitä teemoja yli vuosikymmenen.
Tokmannin Suomen liikevaihto on 1,2 miljardia euroa. S-ryhmä puhutaan 10 miljardin luokasta, eli hyvin, hyvin pieni osuus. Mutta jos Tokmanni pystyy tuoda ruokakaupalle, he tällä hetkellä puhutaan 500-600 miljoonan euron päivittäistavarakaupasta, niin jos he siihen pystyy tuoda vaikka 500 miljoonaa, mikä on täysin realistista puolipitkällä aikavälillä, niin se tuplaa heidän päivittäistavaramyynniä. Mutta 500 miljoonaa 23 miljardin ruokakaupassa on sitten kuitenkin, ei nyt ihan pyöristysvirhe, mutta lähentelee.
Eli S-ryhmää ja K-ryhmää tässä ei kuitenkaan lähdetä haastamaan.
No kumpikaan ei tästä varmaan kaadu. Toki se isompi kysymys ehkä on, että miten kun K-ryhmä on ollut nyt jo muutenkin viime vuodet aika isossa, ei kannattavuusmielessä, vaan markkinaosuusmielessä isoissa haasteissa, niin tämä voi toki vähän kiihdyttää paikallisesti varsinkin sitä tilannetta.
Miksi suomalainen ruokakauppa on maailman keskittynein? Pystyvätkö pienemmät ketjut haastamaan suurempia? Entä miksi ulkomaiset kauppajätit karsastavat Suomea? Tänään on torstai, 19. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Arhi Kivilahti, mikä on sun ensimmäinen kokemus tai muisto ruokakaupasta?
No varmaan semmoinen tuolla kodin lähellä Espoossa, niin silloin vielä ne oli hyvin pieniä paikallisia. Toki se taisi olla joku kauppias, mutta kyllähän semmoinen pieni kauppa, jossa sitten oli kuitenkin hämmentävän suuren tuntuiset erilaiset tuoret tiskit, missä sitten oli kaikenlaista kalaa ja muuta. Mutta ehkä se nimenomaan, että silloin toki se tuntui pienelle lapselle suurelta, mutta jälkeenpäätellen ne oli ihan valtavan pieni. Nyt siinä on ehkä joku kotipizza ja jotain muuta, niin kertoo myös siitä, miten se markkina on muuttunut.
Ennen kauppa oli myös asuinalueen sosiaalinen keskus, tapaamispaikka. Siellä palveltiin ja kauppa oli lähellä asukkaita.
Väestön vähetessä maaseudun myymälät menettävät luonnollisesti asiakkaitaan. Niiden kannattavuus heikkenee ennen pitkää niin paljon, että ne joudutaan pahimmassa tapauksessa sulkemaan. Asutuskeskuksissa sitä vastoin edellytetään...
Suomessa oli 30 vuotta sitten 4700 päivittäistavarakauppaa, kun tänä päivänä niitä on noin 2700. Samalla kun määrät vähenevät, kauppojen myyntipinta-ala on kasvanut, eli suomalaiset tekevät ostoksensa aikaisempaa suuremmista myymälöistä.
Siksi onkin pelättävissä, että moni arvokas kohde saa vielä väistyä esimerkiksi hypermarkettien tieltä.
Tämä on juuri avattu hypermarket Nelostien varrella Jyväskylässä. Hypermarkettien määrä on kolminkertaistunut 90-luvulla. Niitä on nyt 100.
Kesko ja S-ryhmä jakavat yhdessä yli 82% koko Suomen ruokakaupasta. Tätä voi olla vaikea konkretisoida, mutta sen voisi ajatella niin, että 5 vastaan tulevasta ruokakaupasta hieman yli 4 on joko K- tai S-kauppoja.
Meillä on tosi paljon ruokakauppoja, että kun he on niin kuin markkinaan keskittynyt, niin heillä on ollut mahdollisuuksia myös sit panostaa eri tavalla. Toki myös se näkyy sit heidän liiketoiminnan kannattavuudessa, mutta meillä on tosi paljon ruokakauppoja, ne on tosi hienoja, ja ottaa huomioon, että S-ryhmä Prisma on niin kuin hintajohtaja tai hintajohtajan kanssa samassa tasossa, niin ne myymäläthän on niin kuin hulppeen hienoja. Plus ehkä semmoinen suomalainen erikoisuus, että eihän muissa maissa oikeastaan missään ole hypermarkettia kauppakeskuksessa, saatika 2 hypermarkettia. Niin se niin kuin kauppaverkosto ja niiden isojen kauppojen saavutettavuus on kyllä huippuhyvä.
Kivilahti on seurannut kaupan alaa pitkään, niin Suomessa, mutta myös Englannissa. Kaupan keskittymistä täällä Suomessa kuvaa hyvin se, että Englannissa seurattiin huolestuneena, kun markkinajohtaja Tesco oli matkalla 30% markkinaosuuteen. Kun tätä suhteuttaa, niin pelkästään S-ryhmä omistaa Suomessa melkein 1/2 päivittäistavarakaupasta.
Tässä Suomen tilanteessa näetkö sä, että tämä keskittyminen olisi ongelma?
Erityisesti se on ehkä niin kuin teollisuuden suuntaan, se muodostaa hankalia tilanteita. Se, että siinä on sitten se, jos niin kuin ajatellaan sitä kilpailumpaa markkinaa, niin sittenhän siinä on se tilanne vähän samaan tapaan kuin Alkolla, että meillä on nyt valtavan suuri verkosto alkoholierikoisliikkeet. Alko on suhteettoman iso, jos suhteessa, että se olisi yksityinen, kun vertaa maailmalla yksityisiin ketjuihin. Eli se niin kuin palvelutaso on vähän niin kuin liian hyvä. Olisiko sitten hintataso halvempi? Sitä on hirveän vaikea sanoa, kun ei ole semmoisia tarkkoja vertailupisteitä, mutta luultavasti siellä tulisi ainakin enemmän vaihteluväliä siihen hintaan, ehkä vahvempia sitten hintahakuja. Mutta siellä on teollisuuden suuntaan hankalia tilanteita, kun on 2 yritystä, jotka toki tietää olevansa erittäin vahvassa neuvotteluasemassa, niin pienille keskisuurille teollisuuden yrityksille se on haastava. Et kyllähän nämä isot elintarviketeollisuuden firmat löytää keinot aina pärjätä.
Ruokavarasto Sesto ja etujättikauppojen nimet katoavat katukuvasta. Kaupat muuttuvat sivoiksi, valintataloiksi ja euromarketeiksi.
Kesko sulkee 42 sivaa ja valintataloa kuun loppuun mennessä. Keskon piti myydä kilpailijoille 60...
Siva, valintatalo, ruokavarasto, Elanto, Sesto, Maxi, Rabatti, etujätti, kassa, Spar. Muistatko vielä nämä kauppaketjut? Kun Suomessa on ollut selkeästi laajempi valikoima ruokakauppoja, niin miten Suomi on lopulta päätynyt näin keskittyneeseen tilanteeseen?
Mä sanoisin, että se on ehkä semmoinen ihan yleismaailmanen luonnollinen kehityssuunta, että suurten volyymien liiketoiminnassa ruokakaupassa ja sitten muussa kaupassa, niin se tapaa keskittyä. Toinen kysymys on sitten, että mistä se johtuu, niin pitkälti Suomen ruokakaupassa se on ollut maailmalla ehkä 70-80-luvulla, Suomelle 90-luvulla ja 2000-luvun alkuvuosin tämä niin kuin suurten kaupan yksiköiden syntyminen, että S-ryhmä rupesi tuomaan Prisma ja S-marketin kautta niin kuin suuryksiköitä ja he jyräsivät markkinaan, niin sitten tavallaan niin kuin muut pöydältä, että Kesko pystyi selviytymään, koska he oli taas ylivertainen markkinajohtaja edellisellä niin kuin aikakaudella, mutta E- ja T-ketjut molemmathan sitten jäi jalkoihin ja siihen tulee ehkä sitten se toinen keskittymisen syy, että tämä markkina on tietyllä tavalla, mä en tiedä mikä on oikea termi, ehkä annettu keskittyä.
Hetkinen, annettu keskittyä, kuka siihen on antanut luvan?
Mitenkään niin kuin osoittelematta sinällään tai ottamatta liian vahvasti kantaa, niin tietyllä tavalla jälkiviisaus on tietenkin maailman yksinkertaisinta, mutta et se, että Spar ja Elanto päätyi, toki Elanto S-ryhmä on hyvin luonnollinen ostaja Elannolle, mutta että ne päätyi S-ryhmän alaisuuteen tai S- tai K-ryhmän alaisuuteen, että muissa maissa sitten ehkä tämä tämmöinen niin kuin kolmas osapuoli on säilynyt paremmin. Et jos katsoo muita Pohjoismaita, niin se suuri erohan, että Ruotsissahan vielä suurempi markkinajohtaja kuin Suomessa, mutta se ero on, että on niin kuin kolmas toimija.
Mikä on sun näkemyksen mukaan ollut Keskon ja S-ryhmän rooli tavallaan tässä keskittymisessä, että ovatko ne tavallaan toiminnallaan lisännyt tätä keskittymistä vai onko siellä taustalla tavallaan just tätä poliitikkoja ja heihin kohdistunutta lobbausta?
No siis ilman muuta, he on toiminnallaan, että S-ryhmä, ehkä se niin kuin suuri muutos oli 80-luvun konkurssikypsän S-ryhmän, niin kuin, että he niin kuin löi, isot kaupat oli kuitenkin ollut jo 70-luvulta asti Suomessa. Että se ei ollut mikään uusi ilmiö, mutta S-ryhmä oli ensimmäinen, joka ymmärsi, että tästä voi saada niin kuin kilpailuedun. Ja he löysi ne paukut, kun muut ei uskaltanut, ja he voitti sillä. Eli he on niin kuin tehnyt, ja S-etukortti on ihan uniikki kansainvälisesti, uniikki kanta-asiakaskortti. Ja S-ryhmän se semmoinen niin kuin viestinnällisyys niin S-etukortin kuin myös näiden ketjubrändien ympärillä on tosi voimakas. S on tehnyt paljon logistiikan tehostamisessa. K-ryhmä on sitten esimerkiksi asiakasymmärryksiä tämmöisten ympärillä tehnyt paljon, että nehän on molemmat, ehkä erityisesti S-ryhmä on nimenomaan omilla toimillaan edesauttanut, mutta sehän nyt on niin kuin luonnollinen osa kehitystä. Ja se, että mitä sitten S-ryhmän nämä hallinnolliset rakenteet, niin se on sen verran monitahoinen kokonaisuus ja himmeli, että mä en lähde suoraan ottamaan niin kuin Juuta tai Jaata kantaa. Mä tiedän, että niin kuin ehkä toiselta puolelta on esitetty näkemyksiä, että siinä on niin kuin korruptioelementtejä. Toisaalta nämä niin kuin poliitikot, jotka yleisesti haluaa olla siellä, missä äänestetään. S-ryhmä tietenkin joillain osuuskaupoillahan 90% alueen asukkaista on jäseniä, jolloin tietenkin se on poliitikolle luonnollinen paikka olla esillä. Toki ei nyt ihan niin kuin vaalien, muiden vaalien kaltainen, mutta se on, mutta sitten toisaalta kyllä S-ryhmässä niin kuin tämmöiset liiketoimintapäätökset pitkälti tehdään siellä niin kuin toiminnallisessa johdossa, mutta ei sitä nyt voi varmaan niin kuin täysin myöskään sanoa, etteikö sillä ole vaikutusta.
Korruptio, niin se on tässä kontekstissa kuitenkin aika vakava syytys.
Niin, se on, sitä on niin kuin ehkä heitelty välillä sieltä toiselta puolelta erilaisten, niin kuin, ei niinkään K-ryhmän, vaan miten sanois sieltä suunnalta tulevien ajatusten kautta. Mun mielestä siitä on, se on varmasti asia, mistä on niin kuin miltei mahdotonta näyttää mitään, ja varmasti jos poliitikko on mukana S-ryhmän toiminnassa, niin hänellä saattaa olla joku tietty niin kuin ideologinen tai muuten niin kuin suuntaus sinne päin, mutta kyllä ne päätökset sit pitkälti tehdään muualla. Toki samaan aikaan kyllähän S-ryhmä on ollut vahva alueellinen vaikuttaja myös muulla tavoin. Heillä on tosi vahvat alueorganisaatiot, vahva sidos sinne paikalliseen. Et Helsingin Sanomathan kirjoitti tosi joku aika sitten Joensuun keskustasta, mikä on niin kuin, jos ei puoliksi S-ryhmän omistama, mutta et, niin kuin hyvin voimakas se semmoinen, että se, että näiden kahden niin kuin ylipäätään erottaminen on tosi vaikea hahmottaa.
Ulkomaisia kauppaketjuja ei Suomessa juuri näy. Joko Suomi nähdään liian pienenä tai vaikeasti tavoitettavana markkinana. Yksi hankaloittava tekijä on keskittyneen ruokakaupan lisäksi myös keskittyneet elintarvikkeiden hankintakanavat, eli tukkukauppa ja logistiikka. Nekin ovat S-ryhmän ja Keskon hallinnassa, eikä muita itsenäisiä toimijoita juuri ole.
No siis Uusi-Seelantihan on Suomen jälkeen ehkä toiseksi keskittyneen maa, ja siellä paikallinen kilpailuvirasto teki 3-4 vuotta sitten selvitykset, millä sinne saataisiin niin kuin aitoja täysverisiä supermarketteja. Nämä niin kuin saksalaiset halpakaupat ei kelpaa. He selvittivät, että no, onko tontti, onko kauppaverkosto-ongelma, minkä tyyppiset nämä. Niin kyllä hekin totesivat, että se tukku on se, niin kuin, se on se, mikä ratkaisee pelin, koska ruokakauppa on kuitenkin suurten myyntivoluumien liiketoiminta. Mitä isommaksi kasvaa, sitä paremmat hankintaehdot. Ja se hankintahinta on kuitenkin sitten se yksi keskeisiä määrittäviä tekijöitä siihen, paljonko siitä tuotteesta lopulta jää, jolloin niin kuin pienen Suomessa tukon poistuttu, kun Kesko osti Suomen lähikaupan, niin ei ole ollut oikeastaan ketään, kuka pystyy niin edes miljarditasolla ostamaan elintarvikkeita. Ja sitten taas kun K- ja S-ryhmä ostaa kuitenkin lähempänä niin kuin 50 miljardin välissä, niin se ero on ihan valtava.
Mutta onko tämä tavallaan mahdoton tilanne sitten ulkomaiselle toimijalle tulla Suomeen, että kuinka helppoa tämmöinen tukku- ja logistiikkaketju on sitten ylipäänsä perustaa tänne Suomeen?
No hyvä esimerkki on, että Euroopan suurin, tai nyt jo maailman toiseksi suurin, mutta silloin vielä Euroopan suurimpia ruokakaupan ketju oli Lidli, niin heillä kesti kuitenkin 5 vuotta, että he pääsivät niin kuin kannattavaksi Suomessa. Toki he on sitten korjannut kyllä vahingon niin kuin moninkertaisesti takaisin, mutta et, kyllä se vie suurimmiltakin tosi paljon. Voisi olla mahdollista, että joku, joka on Suomen niin kuin lähimaissa, eli Ruotsissa tai Baltiassa, niin sellainen voisi ehkä tulla, mutta kyllä heillekin se hyppy Suomeen on aika pitkä, koska sitten pitää ne tukkulogistiikkarakenteet saada.
Saksalainen laatikkokauppaketju Lidl halpoin hintoineen on tulossa Suomeen. Hätäkkälän on rakenteilla yhtiön keskusvarasto ja ensimmäisten kauppojen uskotaan...
Saksalainen Lidl avasi ensimmäisen myymälän Suomessa elokuussa 2002, ja kuten Arhi edellä totesi, alku ei ollut ruusuista. Miksi Lidl sitten lopulta onnistui nappaamaan vajaan 10% markkinaosuuden Suomesta? Tässä kohtaa tekijäksi nousee kylmä ja kova raha.
Euroopan ylivoimaisesti suurin kauppaketju ja maailman toiseksi suurin niin kuin puhtaasti kauppaketju, 170 miljardia, kun S-ryhmä on 10 miljardin tuntumasta. Se mittakaava on mykistävä. Ja tietenkin jo silloin, kun Lidl tuli Suomeen, ei ollut näin suuri, mutta oli Euroopan suurimpia tai suurin jo, niin heidän resurssit tehdä asioita oli ihan eri luokkaa, plus että he oli samaan aikaan laajentumassa koko Pohjois-Suomi. Suomi taidettiin avata vähän vuotta Ruotsiin ennen tai puoli vuotta, mutta selkeästi niin kuin Pohjoismaat kokonaisuutena oli heillä laajentumisessa. He on laajentunut muutenkin erittäin aggressiivisesti. He on maailman kansainvälisin kauppaketju, eli toimii useimmassa maassa. Ja se ei ollut helppo tie Suomessa, Ruotsissa vielä vaikeampi tie, että Ruotsissa he ei oikein taho tehdä tulosta edelleenkään, mutta Suomessa nyt tehdään tosi voimakasta tulosta.
Arhi nostaa haastattelumme aikana esiin Walmartin, joka on yhdysvaltalainen vähittäiskauppaketju. Se on liikevaihdoltaan maailman suurimpia, ellei suurin yritys. Niin jos Suomen saapumisessa on kyse rahasta, miksi Walmartia ei täällä vielä näy?
No, ruokakauppa on lähtökohtaisesti hyvin paikallista liiketoimintaa. Joka maassa on oma jättiläinen ja ne hyvin harvoin on pystynyt leviämään toisiin maihin. Et tossa 2000-luvun alkuvuosina muutamat Tesco, Carrefour, Walmart lähti kansainvälistymään. Ne on enemmän tai vähemmän niin kuin jokaiset läntiseltä laajentumismarkkinalta vetäytynyt. Että jotain on Aasiassa sit erilaisia niin kuin liiketoimintoja, ehkä vähän Itä-Euroopassa Tescolla. Mutta ruokakauppa on palannut siihen niin kuin paikallisuuteen talouskriisin jälkeen. Samaan aikaan Aldi ja Lidl on kasvanut erittäin voimakkaasti kansainvälisesti. Mutta se johtaa siihen, että nämä Walmartit ja Tescot ja muut, niin he ei näe niin kuin kansainvälisiä markkinoita. Ylipäätään saatika sitten, että lähtisi tämmöiseen hyvin harvaan asuttuun ja vielä niin kuin logistisesti hyvin kaukana olevaan markkinaan, vaikka samaan aikaan niin kuin markkinan kannattavuus voisi kuvitella, että houkuttelisi.
Kuka kuluttajan oikeuksia puolustaa? Kuka osuustoimintaa siis kannattaa? Kuka
edistysmielisyys... Kuten tässä jaksossa on tuotu esiin, niin Suomen ruokakauppamarkkinat ovat maailmanlaajuisestikin rajusti keskittynyttä. Mutta mitä se tarkoittaa kuluttajalle? Miksi kuluttajalle olisi tärkeää, että löytyisi muitakin vaihtoehtoja kuin K- tai S-kauppoja?
No lähinnä sitä kautta, että siellä on sit nimenomaan niitä vaihtoehtoja eri tavalla asioita tekeviä tahoja. Plus, että sitten kun se kirittää markkinaa, niin siinä on hyvin todennäköistä, että tulee sitten enemmän kilpailua myös sen hinnan näkökulmasta. Toki siinä on sitten mahdollista, että kuluttaja ei pelkästään voita.
Mitä sä näkisit, että Suomessa tulisi tehdä, että tästä suomalaista ruokakauppakentästä tulisi kuluttajalle reilumpi tai sitten jollakin tavalla parempi?
No oikeastaan muuta ei tule mieleen kuin se, että jos tätä tukkuporrasta, se on ainoa tämmöinen asia, mikä oikeastaan voi niin kuin tuoda tähän eroon. Toki onhan se hyvä sanoa heti, että kyllähän suomalaisella kuluttajalla on myös monella tapaa hyvä tilanne, että ruoan osuus ihmisten kulutusmenoista on matala ja sitten meillä on osuuskauppa, joka palauttaa valtavasti asiakkaille ja meillä on, niin kuin sanottu, puhuttu tuossa aikaisemmin, että meillä on iso, hieno verkostokauppa, jossa on äärettömän runsaat valikoimat, mutta kyllä mä uskaltaisin väittää, että siellä hinnassa voisi tulla sitten niin kuin eroja, mutta ehkä sen tyyppiset asiat on niitä, millä se sitten tulisi, mutta ei siellä oikein ole muunlaisia asioita kuin se, että sitä vaihtoehtojen määrää kirjoa saisi avattua. Ehkä se iso kysymys on nimenomaan, että minkälaiset niin kuin markkinoille tulon esteet. Et kyllähän se niin kuin kaikista paras tilanne on se, että markkinoille voi tulla, jos löytyy toimija, joka on tarpeeksi tehokas, pystyy tuottamaan jotain erilaista.
Haastateltavani oli työelämäprofessori Arhi Kivilahti Turun yliopistosta. Tätä jaksoa kanssani tekivät äänisuunnittelija Sami Lindfors sekä tuottaja Mari Raunio. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Uutispodcast jää kesätauolle ja palaamme äänialoille elokuussa. Toivotan sulle oikein mukavaa kesää koko tiimin puolesta. Seuraavan kertaan, hei hei!